რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ლარის კურსის შესახებ დღეს ბრიფინგს გამართავ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაკიძე. ბრიფინგი 15 საათზე დაიწყება. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსი დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარს და 59 თეთრს აღემატება. კომერციული ბანკების და ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურების კურსით კი 2 ლარსა და 55 თეთრს აღწევს. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ნოდა რებანოიძის შეფასებით ლარმა მთავარი დარტყმა უკვე მიიღო და უახლოეს ხანში კურსი სტაბილური უნდა გახდეს. ჩვენ მთავარი დარტყმა გავიარეთ და 1.2 მილიონის დანაკარგი იყო, რაც კურსზე აისახა. ვფიქრობ, რომ ეს გავლენა უკვე მნიშვნელოვანი აღარ არის და კურსის სტაბილიზაცია უნდა გამოიწიოს, რადგან არანაირი ფაქტორები აღარ არსებობს, განუცხადა ჟურნალისტებს ნოდა რებანოიძე. მისივე თქმით, შეუძლებელია ლარის კურსზე გავლენა არ მოეხდინა საგარეო ფაქტორებს, თუმცა შიდა მოლოდინმა უარყოფითი როლი ითამაშა და ეს მოლოდინი უნდა გაქრეს. ნოდა რებანოიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი მუშაობენ და შოკი დაიძლევა. ნავთობი კვლავ 2%-ით გაიაბდა. ლონდონის ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობის დაწყებისას ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი $89.85 ღირდა. ამ ფონზე კიდევ რამდენიმე პუნქტით გაუფასურდა რუსეთის ეროვნული ვალუტა. მოსკოვის ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობის დაწყებისას 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 82 რუბლს გადააჭარბა, ევროს ფასმა კი თითქმის 90 რუბლი შეადგინა. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებამ აზიის ბირჟებზე გამოიწვია ძირითადი ინდექსების 6%-ით კლება. თითოლობის გამოსასწავლო პროცესი შეჩერდა საქართველოს საჯარო სკოლების ნაწილში. განათლების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის ინფორმაციით, სწავლის პროცესი მინიმუმ 2 დღით შეწყდა ბათუმის ქობულეთის და ხელვაჩაურის ყველა და ქედის მუნიციპალიტეტის 10 სკოლაში, ასევე ლანჩხუთის, ჩოხატაურის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების 48 და ცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 15 საჯარო სკოლაში. ლია გიგაურის განმარტებით, განათლების სამინისტრო სასწავლო პროცესის განახლების გადაწყვეტილებას მეტეოროლოგიური პირობების შესაბამისად მიიღებს. ამჟამად ბათუმში თოვლის საფარი 80 სანტიმეტრამდეა, რამაც ქალაქში მიმოსვლა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახადა. თითოლობის გამო ელექტროგადამცემი ხაზები დაზიანდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში, სადაც ენერგომომარაგების გარეშეა 2000-მდე აბონენტი. ქობულეთის გამგებელმა სულხან ევგენიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ადგილობრივი ენერგოკომპანია ელექტროგადამცემი ხაზების აღსადგენად მუშაობს. გამგებლის ინფორმაციით, ქობულეთის დაბებში 50 სანტიმეტრი თოვლია, ხოლო სოფლებში 1.5 მ. თითოლობის გამო შეფერხებულია ტრანსპორტო მიმოსვლა ქობულეთი ბათუმის და ქობულეთი ოზურგეთის მიმართულებით. გამგეობის ინფორმაციით, ცენტრალური გზების გასაწმენ და 12 ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს, შიდა სასოფლო გზები კი ნაწილობრივ ჩაკეტილია. თითოლობით გამოწეული პრობლემების შესასწავლად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აჭარის და გურიის რეგიონებში გაგზავნა მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გიორგი ამაშუკელი. მისი ინფორმაციით, ამ დროისთვის გურიის და აჭარის რეგიონებში ელექტროენერგია არ მიეწოდება 10,000-მდე აბონენტს. გიორგი ამაშუკელის ცნობითვე, დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების აღსადგენად კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური სამსახური მუშაობას გასული ღამიდან განაგრძობს და ენერგომომარაგება დღის განმავლობაში ეტაპობრივად აღდგება. გიორგი ამაშუკელის განცხადებითვე, ინტენსიურად მიმდინარეობს ცენტრალური საავტომობილო გზების გაწმენდაც. ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იწყება გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. ინტერპარტიული ჯგუფის და პრეზიდენტის დღევანდელი შეხვედრის მთავარი თემა საარჩევნო რეფორმაა. გუშინდელი შეხვედრისას ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მიაღწიეს შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობას სპეციალურად შექმნილი ჯგუფი განაგრძობს. კალიფორნიაში მდებარე მკაცრი რეჟიმის საპატიმროდან გაიქცა სამი მსჯავრდებული, რომლებიც ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეები არიან. სამართალდამცავმა კალიფორნიელებს თხოვეს გაქცეული პატიმრების მოძიებაში დაეხმარონ და მათი ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციისთვის $50,000 ჯილდო დააწესეს. გამოძიების შეფასებით, მკაცრი რეჟიმის საპატიმროდან სამი მსჯავრდებულის გაქცევა დეტალურად დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული იყო.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემა სამშაბათობით. ნინო ხარაძე უძღობი ხოლმე ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ფემიციდზე ვისაუბრობთ, უბრალოდ ფილმზე, ფემიციდის შესახებ, ლია ჯაყელის ფილმზე 2014, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დაკვეთით გადაიღო. ლია ჯაყელმა, რომლის პრეზენტაციაც გასულ კვირა შედგა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, წიგნის სახლში ლიგამოსი. ფილმი მოგვითხრობს რეალურ ამბებზე და ფემიციდის გამოუძიებელ და გამოძიებულ საქმეებზე. დღეს გადაცემაში გვეყოლება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი და ამავე ორგანიზაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე, რომლებიც ისაუბრებენ ფილმზეც, ფილმში მოთხრობილ ამბებზეც და იმ საქმეებზე, რომელიც ყველაზე ხშირად 2014 წელს გვესმოდა ხოლმე, ფემიციდზე, ფემიციდამდე არსებულ ვითარებაზე და საქმეებზე, რომ როგორ მოხდა მათი გამოძიება ამის თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე, რადიო გადაცემის პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს თვალი მიადევნოთ უკვე ჩვენ საიტზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, იმ შემთხვევაში თუ მოგინდებათ და სრული გაგიჩნდებათ კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, მოხარული ვიქნებით მოგისმინოთ. ამისთვის უნდა აკრიფოთ ტელეფონის ნომერი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, 2-988-327. ახლა დაგველოდეთ ერთი მუსიკა და მუსიკის შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ანა ნაცრიშვილთან და თამარ დეკანოსძესთან ერთად დავიწყებთ საუბარს ფემიციდზე, ფილმზე, ფემიციდის შესახებ, ფილმზე, რომელსაც ჰქვია 2014, და საქმეებზე, ფემიციდის გამოუძიებელ და გამოძიებულ საქმეებზე. დაგველოდეთ. Like a rainbow, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Look. Fire in the eyes, naked to the throne as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look.
What in the world can make a brown eyed girl?
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით ჯერ მხოლოდ თამარ დეკანოსძესთან ერთად, ახალგაზრდა ასოციაციის იურისტი, შესავალში თქვი, რომ ანა ნასრიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რამდენდაც ვიცი ანა გზაშია და შემოგვიერთდება, შეაგვინან და შეხვედრიდან გამომდინარე და როგორც კი შემოგვიერთდება მოკლედ გადაცემაში მაშინვე ისე იგი დავიწყებთ ანასთან ერთადაც საუბარს. მოკლედ საუბრობთ ფილმზე, ამ შემთხვევაში ფილმზე სახელწოდებით 2014. ეს არის ლია ჯაყელის ფილმი, რომელიც ახალგაზრდა ასოციაციის პროექტის ფარგლებში გადაიღო ქალბატონმა ლიამ. ფილმი ეხება ფემიციდს და ფილმი ეხება რეალურ ამბებს. ფილმში მოთხრობილია საქმეები, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ან ადევნებდა თვალს, ან მონაწილეობდა როგორც ჩართული მხარე, ხო, დაცვის მხარე იყო ხომ ძირითადად ამ საქმეში. და ფილმში არის ასახული ის რეალური ამბები, რომელთა ნაწილის შესახებაც მედიასაც ქონდა და ინფორმაცია, მაგრამ არის ისეთი ფაქტები, რომელიც მხოლოდ სასამართლო დარბაზში მოხდა და თქვა ფართო საზოგადოებისთვის არ იყო ცნობილი. თამარ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით ჯერ ფილმზე ვთქვათ, აი როგორც გირჩევნიათ, თუ გნებავთ ფილმზე, თუ გნებავთ თქვენს, ასე ვთქვათ, ამ ინიციატივაზე, საერთოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინიციატივაზე, რომ დაუშვათ პროფესიული იურიდიული ჩართულობის გარდა დაუშვათ მხატვრული ელემენტიც შემოსულიყო, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 2014 წელს, როგორც გახსოვთ, იყო ქალთა მკვლელობების ძალიან დიდი ტალღა, რომლებიც სისტემატიურად შუქდებოდა მედიაში და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ უნდა გამკლავებოდით ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ პრობლემას. და გაგვიჩნდა იდეა იმის შესახებ, რომ ჩვენ არამხოლოდ სამართლებრივი კუთხით უნდა ჩართულიყავით ამ საქმეებში, ანუ გვეწარმოებინა საქმეები სასამართლოში, გაგვეკეთებინა საქმეების მონიტორინგი, დაგვეწერა კვლევა ფემიციდის საქმეების გამოძიებაზე და დასჯაზე, არამედ მიგვეწვდინა ხმა უფრო ფართო საზოგადოებისთვის და ეს გაგვეკეთებინა სწორედ ფილმის გადაღების მეშვეობით, რომელიც იქნებოდა დოკუმენტური ფილმი და იგი იქნებოდა მოკლული ქალების ხმა მიწვდენილი საზოგადოებისთვის მათი სიკვდილის შემდეგ. ფილმი გადაიღო ქალბატონმა ლია ჯაყელმა და იგი ასახავს სამ რეალურ ისტორიას სამი ქალის მკვლელობის შესახებ. ფილმში, ფილმის გადაღების პროცესში, ფილმის გადამღები ჯგუფი დაუკავშირდა რამოდენიმე ოჯახს, ჩაწერა მათთან ინტერვიუები, შემდეგ ეს სამი ისტორია შეირჩა, რომლის თაობაზეც გადავიღეთ ფილმი.
შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, ვის თაობის შესახებ არის ეს ფილმები? ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, ცხადია, ანუ ფილმშიც ჩანს, ვისაც ეხება და მსმენელისთვისაც რო იყოს, ასე ვთქვათ, ვიზე ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში, ნათელი რო ვთქვათ ეს თემა.
დიახ, ამ ფილმში ორი არის გახმაურებული შემთხვევა. სალომე ჯორბენაძის, რომლის სიცოცხლეც იმსხვერპლა პოლიციელმა, მისმა ყოფილმა მეუღლემ. ამ საქმეში საიამ ჩართული იყო არამხოლოდ როგორც საქმის შესწავლის პროცესში, არამედ ეს საქმე ჩვენ ვაწარმოეთ ეროვნულ დონეზე და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ეჰრაკთან და პიეჩართან. მეორე შემთხვევაც ასევე ძალიან გახმაურებული იყო.
კიდე იგი კონკრეტული შედეგი დადგა ამ საქმეზე, მე რამდენდაც მახსოვს. ეს იყო ესეთი გამორჩეული შემთხვევა, როცა გაჯერეთი, რომ გასცდა საქართველოს ფარგლებს საქმე ფემიციდთან დაკავშირებული და მეორე კონკრეტული შედეგი, როდესაც ოჯახის მატერიალური, უფრო სწორედ მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხი დადგა და ასე შემდეგ. ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრეთ ამაზე, მსმენელებს რომ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ უბრალოდ.
დიახ, სალომე ჯორბენაძის საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამხრივ. ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც სასამართლოს მიერ ჩვენ მივიღეთ იმის აღიარება, რომ სახელმწიფო ორგანოები, კერძოდ კი მთავარი პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვერ უზრუნველყოფდნენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სათანადო დაცვას, რომ სწორედ მათი გულგრილობის შედეგად მოხდა ის, რომ სალომე ჯორბენაძის სიცოცხლე იმსხვერპლა ყოფილმა მეუღლემ. სასამართლომ განიხილა ეს შემთხვევა და დააკისრა ზიანის ანაზღაურება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას სალომე ჯორბენაძის ოჯახის სასარგებლოდ. ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ეხლა საქმე არის აპელაციაში, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთავარმა პროკურატურმა გადაწყვიტეს საქმის გასაჩივრება ზედა ინსტანციაში. ანუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე? სახელმწიფო იყენებს ყველა შესაძლო ანუ საშუალებას იმისთვის, რომ მან არ აღიაროს თავისი რეაგირების ხარვეზები, თავისი მოქმედების ხარვეზები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის მიმართვებთან დაკავშირებით, რაც არის ძალიან სამწუხარო პრეცედენტი. რადგან თუ სახელმწიფოს აქვს რეალური ნება იმისთვის, რომ ებრძოლოს ქალთა მიმართ ძალადობას და გაუმჯობესოს ამხრივ მდგომარეობა, პირველი ნაბიჯი სწორედ საკუთარი შეცდომების აღიარება უნდა იყოს. ჩვენ მივიღეთ ამის აღიარება სასამართლოს მიერ, სასამართლომ დაადგინა, რომ მათი მოქმედება არ იყო სრულფასოვანი, ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამი, მათ საერთოდ არაფერი არ გააკეთეს, რომ სალომე ჯორბენაძეს დახმარებოდნენ. მაგრამ ეხლა მაინც ჩვენ მივიღეთ ის, რომ საქმე გაასაჩივრეს სააპელაციო ინსტანციაში.
კი ბატონო, ანუ ერთ-ერთი არის სალომე ჯორბენაძის საქმე, არის ორი სხვა საქმეც.
კი, სალომეზე დავამატებ, რომ ამ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იმსჯელებს ასევე. ანუ ეს არ იქნება მხოლოდ ეროვნულ დონეზე, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე დამდგარი შედეგი და კიდე რისი მიღწევა გვინდა ამ საქმეში. ჩვენ გვინდა, რომ დადგეს პასუხისმგებლობა იმ კონკრეტული პოლიციელების და იმ კონკრეტული პროკურორების, რომლებსაც მიმართა სალომე და მათ რეაგირება არ მოახდინეს მის მიმართვებზე. პირიქით გამოავლინეს აგდებული დამცინავი და დისკრიმინაციული დამოკიდებულება მის მიმართ, რაც არც თუ ისე იშვიათია მსგავსი ორგანოების ქმედებას.
სააპელაციო სასამართლოს ხდომა არის უკვე ცნობილი, როდის
გამართა? არა, ჯერ არ ვიცით, როდის იქნება სააპელაციო სასამართლოს ხდომა. ასევე ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჩვენ როდესაც მივმართეთ პროკურატურის გენინსპექციას და ვთხოვეთ, რომ ამ პროკურორის, ვინც არ სათანადო რეაგირება მოახდინა, შემთხვევა შეესწავლათ და დაეკისრებინათ მისთვის პასუხისმგებლობა, ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ მის ქმედებაში არავითარი გადაცდომა არ ყოფილა. ეს იმ ფონზე, როცა სასამართლოს უკვე გამოტანილი ჰქონდა გადაწყვეტილება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იყვნენ არასათანადო დიმოქმედეს.
კი ბატონო,
წარმოიდგინეთ სხვა შემთხვევებში როგორი მდგომარეობა, როცა აქ სასამართლოს გადაწყვეტილებას კი უგულებელყვა სამ ორგანოებმა და კონკრეტულ პირებს არ დააკისრეს პასუხისმგებლობა.
კი ბატონო, სანამ ფილმს დაუბრუნდებოდეთ, ისევ და ფილმზე ვისაუბრებდეთ, კიდევ ერთი ძალიან გახმაურებული საქმე იყო ხანუმ ჯეირანოვას საქმე. არც იმ სვენელებს შეიძლება ახსოვთ კიდევაც ეს საქმე, ესე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იყო საქმე აღძრული. ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ასე ვთქვათ, ვითომეჭვიანობის ნიადაგზე სოფელმა ასე ვთქვათ აიძულა ხანუმ ჯეირანოვა, რომ მიეღო ეს გადაწყვეტილება, რომ თვითმკვლელობით დაესრულებინა სიცოცხლე, ანუ საჯარო, ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფის შემდეგ. გასულ წელს აქციაც გამართა თბილისში პროკურატურა თან, სწორედ აი მოთხოვნით, რომ გამოძიებულიყო ეს საქმე ბოლომდე, რადგანაც ცნობილია, რომ ოფიციალური წყაროთ, ანუ პროკურატურა იუწყებოდა, რომ არასაკმარისი მტკიცებულებები არსებობს საქმეში იმისათვის, რომ საქმე ბოლომდე იქნას მიყვანილი, რომ მოწმეთა ჩვენებები არ არსებობს და ასე შემდეგ. სიუჟეტი მოვისმინოთ, მოდი, თამუნა თამარ დეკანოსიძე, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ახლა ვსაუბრობთ ფილმზე ფემიციდის შესახებ, 2014 ქვია ამ ფილმს, რეჟისორი ლია ჯაყელი გახლავთ და ამ წუთას ახლა სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც აგვისტოშია მომზადებული, უბრალოდ სექტემბერში გასული წლის, და შემდეგ ამ საქმეზეც თქვათ, დადგა თუ არა რეალურად organe ceni, dar avitare bah, anum geiranu, asa cum s-a numit evitanu, masem dec, rați mașina acției smana zilebit, hodnen, asa cum s-a mozie, pas ma 8 minute, eu jete ca octul țopar.
Გამოიძიეთ, თითქმის მე მიყვანა დანაშაულია. Ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით ხელში მთავარ პროკურატურასთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის კავშირ საფარის და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლების მცირე მასშტაბიანი აქცია გაიმართა, რომლებიც ერთი წლის წინ გარდაცვლილი ხანუმ ჯეირანოვას თითქმის მიყვანის მუხლით აღზრული საქმის სრულყოფილ გამოძიებას მოითხოვდნენ. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, თვითმხილველთა სიმრავლის მიუხედავად პროკურატურა ეფექტურ საგამოძიებო პროცესს არ აწარმოებს. ბაია პატარაიას თქმით, მათ თავად დაკითხეს რამდენიმე თვითმხილველი და პროკურატურა შესაბამისი მასალებიც მიაწოდეს, თუმცა შემთხვევიდან ერთი წლის თავზეც გამოძიებას რეალური დამნაშავეები არ გამოუვლენია.
ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, ეს არის დაუინტერესებლობა და ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა პროკურატურის მხრიდან, ვინაიდან ეს არის განსხვავებული თემი, აზერბაიჯანული თემი და პროკურატურას არ სურს ზედმეტად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, მათ მავნე ტრადიციებში, რომელიც გულისხმობს ქალების შეურაცხყოფას რიგ შემთხვევაში და ეს არის მიზეზი, რატომაც ისინი ჭყალებში ვერ ახერხებენ გამოძიებას.
ერთი წლის წინ 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას მისი ოჯახის წევრების მტკიცებით სოფლის თანდასწრებით თემეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის შემდეგაც მას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მოგვიანებით კი მისი მეუღლე აჯი გასანოვი დააკავეს, გაასამართლეს და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ ან ფეხში დაჭრა ერთი პირი, ვისაც მეუღლე შეურაცხყოფაში დამნაშავედ მიიჩნევდა. ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლეს პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის ედება ბრალი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თიულიშვილი საქმის განშუგებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. ის აქციასაც ესწრებოდა. მისი თქმით, პროკურატურის არაქმედუნარიანი გამოძიების გამო ხანუმ ჯეირანოვას ქმარს ახლა სასჯელის მოხდა უწევს.
ჰყავს ძალიან ბევრი თვითმხილველი ხანუმ ჯეირანოვაზე ძალადობის ფაქტს, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურას ისინი ჩვენებებს აძლევენ, სადაც უარყოფენ ძალადობის ფაქტს. ჩვენ მოახერხეთ და ფარულად გადავიღეთ რამდენიმე მათგანი და ვაპირებთ, რომ მომავალ კვირაში გამოვაქვეყნოთ ეს ვიდეო ჩვენებები.
თავარ პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება არ შეწყვეტილა არც ერთ ეტაპზე და ის აქტიურად მიმდინარეობს. თავარ პროკურატურაში დამატებითი განმარტების გაკეთება მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გუგული მაღრაძის თქმით, მსგავს საქმეებთან მიმართებით საგამოძიებო ორგანოები მეტ აქტიურობას უნდა იჩენდნენ.
დანაშაული, რომელიც მთელი სიმკაცრით უნდა ისჯებოდეს. კი, იმიტომ რომ სასჯელი არის პრევენციის ერთ-ერთი ზომა. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ასეთ დანაშაულს ჩაიდენს, ის მას არავითარი შეღავათი არ ექნება არც კულტურული ნორმების გამო, არც ოჯახური რაღაცა, არც რაღაც პიროვნული ღირსების გამო.
კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, საგამოძიებო ორგანოების უკეთად გულგრილობას იჩენენ მსგავს საქმეებთან მიმართებით და ამას მოწმობს კიდევ ერთი მაკაცი ვძივადის საქმეც.
მაკამ არაერთხელ განახორციელა ზარიც ხელხასზე, გამოიძახა პატრული, თვითონაც იყო მისული უბნის ინსპექციაში და ძალიან აქტიურად ითხოვდა დაცვას და დახმარებას პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არანაირი ღონისძიება არ განხორციელებია პოლიციას და შემდეგ უკვე ერთი თვის თავზე, მას შემდეგ რაც მაკა აქტიურად ითხოვდა შველას და დახმარებას, ის მოკლეს ივიაუნში. ჩვენ ას მიმართეთ ორჯერ წერილობით და მოვითხოვეთ, რომ დაიწყოს გამოძიება იმ პოლიციელების გულილობის საკითხზე, რომლებმაც იცოდნენ მაკას ძალიან ძიმე ოჯახური ძალადობის შემთხვევის შესახებ, მაგრამ არანაირი დაცვითი ან სხვა ტიპის ღონისძიება მათ არ გაატარეს.
ფემიციდის ფაქტების გამოძიების მონიტორინგს აწარმოებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რადიო თავისუფლების ეთერში ორგანიზაციის იურისტის თამარ დეკანოზიძის განმარტებით, კიდევ ერთი საქმის, სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ სარჩელით მოიგო სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისრათ სალომე ჯორბენაძის ოჯახის წევრებისთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.
ჯორბენაძე, სანამ მსხვერპლებდა ყოფილი მეუღლე, მიმართა პოლიციას, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, იგი ითხოვდა მათგან დახმარებას და დაცვას. ამ ორგანოებმა არავითარი რეაგირება არ მოახდინეს.
კავშირის საფარი, რომელიც ხანუმ ჯეირანოვას უფლებებს იცავს, აპირებს საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების ამოწურვის შემდეგ საქმე საერთაშორისო სასამართლოში წაიღოს.
ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ ახლა და როგორც შეგპირდით, ანა ნაცვლიშვილი ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის თავმჯდომარეც შემოგვიერთდა უკვე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის დასრულების შემდეგ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ეთერში მოვიდა. ანა, უღრმეს მადლობა, რომ მოახერხეთ და მოგვისწარი გადაცემაში.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა მოკლედ კიდევ ერთხელ ანას გაცემაში მონაწილეობისთვის. ანა, ჩვენ დღეს საუბრობთ ფილმზე 2014 სახელწოდებით 2014 ლია ჯაყელის ფილმზე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროგრამის ფარგლებ პროექტის ფარგლებში იქნა გადაღებული. რამდენიმე სიტყვა თქვით ჩვენ თამონასთან ერთად, უკვე თამარ დეკანოსიძეა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, გადაცემის მეორე სტუმარი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მაინც მინდა გკითხოთ, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ და აუცილებლად, რომ იურიდიულ, ასე ვთქვათ, ჩართულობას გასცდენოდა ფემიციდზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მხრიდან და ჩართული ყოფილიყო კამერა ამ შემთხვევაში?
მადლობა ამ კითხვისთვის, ნინო. პრინციპში ფილმში ზუსტად ასე იწყება ფილმი. ჩვენ ყვებით, როგორ დაიბადა ზოგადად ამ პროექტის და ამ ფილმის იდეა. ეს იყო ძალიან დიდი თავზარდაცემა, როდესაც ყველა საქმე უზარმაზარი ტრაგედიაა და ჩვენ რა თქმა უნდა არანაირი მორალური უფლება არ გვაქვს, რომ შევადაროთ საქმეებს და არც არის შედარებადი. ყველა ფემიციდის თეორიული საქმე უმძიმეს ტრაგედია ამ ოჯახებისთვის და სახელმწიფოსთვის უდიდესი დანაკარგი და საზოგადოებისთვის, მაგრამ განსაკუთრებული ზარი მაინც ამ პროცესში გაისმა მაშინ, როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ აკადემიურ დაწესებულებაში დედაქალაქში, რომელიც შედარებით უფრო რეალობიდან გამომდინარე სხვა ტიპის ურთიერთობებზეა აგებული და სხვა ტიპის გახსნილობა არის მაინც, ვიდრე ვთქვათ დედაქალაქს მიიღმა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად სხვა ქვეყნებშიც ხო ესეა. დღისით, მზისით მოხდა იგივე შემთხვევა და ამან, მე მგონი, ძალიან ნათლად დაგვანახა ყველას, რომ ფემიციდს და ძალადობას ქალზე არ აქვს ჩარჩოები იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არ არის რომელიმე ერთი ქალაქის, ერთი რეგიონის, ერთი რელიგიური შეხედულების თუ სოციალური ფენის პრობლემა. ის იმდენად ფესვებგადგმულია მთლიანად ჩვენი საზოგადოების კულტურულ და მენტალურ სივრცეში, რომ ყველგან, მათ შორის აკადემიურ დაწესებულებაშიც კი, სადაც ადამიანები ყველაზე უფრო დაცულად და თავისუფლად უნდა გრძნობდნენ იდეაში თავს, იქაც კი შეაღწია ამ პრობლემამ და ყველაზე უფრო მძაფრი ფორმა სიცოცხლის მოსპობის ფორმა მიიღო. და აი იმ დღეს ჩვენ მთელი ოფისი შევიკრიბეთ, ეს იყო 2014 წელს და სწორედ იქ დაიბადა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა რაღაც სამართლებრივს მიღმა, იმიტომ რომ ეს პრობლემა თვითონ არ არის მხოლოდ სამართლებრივი და მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია როგორც წესი ცდილობს კანონის გამოყენებას ან კანონის შეცვლას იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, ამ ტიპის პრობლემას მარტო კანონის ენაზე საუბარი ვერ მოაგვარებ და ჩვენ გვინდოდა ინსტრუმენტი მარტივიენით, რომ ვთქვა, რომლითაც შევძლებდით საზოგადოებამდე მიგვეტანა სათქმელი. ეს იყო ერთი მნიშვნელოვანი, ჩვენს არსენალში გვინდოდა გაგვემდიდრებინა შესაძლებლობები საზოგადოებასთან გვესაუბრა ამ თემაზე. და მეორე ვალდებულება, ალბათ ადამიანური ვალდებულება,
უნდა გაგაცხადო, ანა, მეორე ვალდებულება არ დაგვავიწყდეს ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო როდონაია შემოგვერთდება ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ ისე საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და თამარ დეკანოსიძე, ამავე ორგანიზაციის იურისტი არიან, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები, ახლა ახალი ამბები და შემდეგ ისე გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თითოეულობის გამოსასწავლო პროცესი შეჩერდა საქართველოს რამდენიმე რეგიონის საჯარო სკოლებში. კერძოდ, 2 დღით მინიმუმ სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია ბათუმის, ქობულეთის და ხელვაჩაურის ყველა და ქედის მუნიციპალიტეტის 10 სკოლაში, ასევე ლანჩხუთის, ჩოხატაურის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების 48 და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 15 საჯარო სკოლაში. განათლების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის განმარტებით, სამინისტრო სასწავლო პროცესის განახლების გადაწყვეტილებას მეტეოროლოგიური პირობების შესაბამისად შანსად მიიღებს. თითოეულობით გამოწეული პრობლემების შესასწავლად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აჭარის და გურიის რეგიონებში გაგზავნა მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გიორგი ამაშუკელი. მისი ინფორმაციით ამ დროისთვის გურიის და აჭარის რეგიონებში ელექტროენერგია არ მიეწოდება 10,000-მდე აბონენტს. გიორგი ამაშუკელის ცნობით, დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზების აღსადგენად კომპანია ენერგოპროს ტექნიკური სამსახური მუშაობას გასული ღამიდან განაგრძობს და ენერგომომარაგება დღის განმავლობაში ეტაპობრივად აღდგება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, თითოეულობის გამო განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა აჭარის და გურიის რეგიონებში. აჭარის მიმართულებით აიკრძალა მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, სხვა სახის ავტომობილებს კი მხოლოდ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით შეუძლიათ იმოძრაონ ბობოყვათიდან ქალაქ ბათუმის შესასვლელამდე. აჭარის და გურიის რეგიონების ზოგიერთ რაიონში თოვლის საფარი 1.5 მეტრს აღწევს. ლარის კურსის შესახებ 15 საათზე ბრიფინგს გამართავს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსი დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარს და 59 თეთრს აღემატება. კომერციული ბანკების და ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურების კურსით კი 2 ლარსა და 45 თეთრს აღწევს.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. რადიო თავისუფლების ეთერში სტუმრად ყავს ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე და თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა ასოციაციის იურისტი. ვსაუბრობთ ფილმზე 2014 რომელიც ფემიციდს შეეხება, ფილმის რეჟისორი ლია ჯაყელია და შესაბამისად ფილმში მოთხრობილ ამბებზე და ზოგადად ფემიციდზე. საუბარი გავწყვიტეთ ანასთან იმაზე მსჯელობით, თუ რა მიზნით გასცდა, ასე ვთქვათ, იურიდიულ ჩართულობას ეს თემა და რატო გახდა, ვთქვათ, რეჟისორის ინტერესის, რატო გახადა ორგანიზაციამ რეჟისორის ინტერესის სფეროც და მეორე მიზეზზე საუბრობდა.
მიზეზი იყო ის გარემოება, რომ ჩვენ გვინდოდა ამ ქალების ხმა, რომელიც მათ ცდელობების მიუხედავად ვერ მიაწოდინეს ვერც სახელმწიფოს და ვერც საზოგადოებას, უკვალო დარდაკარგულიყო და მათი ახლობლების მონაწილეობის მეშვეობით ეს ხმა აყოფილიყო შენარჩუნებული და მიწოდენილი, რაც ყველაზე უფრო მთავარია, იმ ძირითადი უწყებებისთვის, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა დაიცვან ადამიანები ზოგადად ამ ქვეყანაში და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქალები, ვინაიდან ის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მოწყვეტ ჯგუფს წარმოადგენს ძალადობისგან და ასევე საზოგადოებას გავაგებინოთ, რა ამდენი ასპექტი აქვს ამ პრობლემას და მათ შორის საზოგადოებას ვაჩვენოთ ის როლი, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია შეასრულოს და ევალება კიდეც, რომ შეასრულოს ძალადობის პრევენციის და ზოგადად არაძალადობრივი კულტურის დამყარების მიმართულებით.
ლია ჯაყელი წინა კვირას იყო რადიო თავისუფლების გადაცემის სტუმარი, თავისუფლების ერთი საათი გოგი კვახარიასთან ერთად ამ გადაცემის სტუმარი იყო და იქ თქვა, რომ ფილმში გამოჩნდაო, რომ თვითონ ოჯახის წევრებიც იცვლიან დამოკიდებულებას ფემიციდის მიმართაც და დაუშვათ საკუთარ როლს ეხლა უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, ბენო, ანუ პრევენციის თვალსაზრისით. ასე შეიძლება დაუშვათ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, გაზრდაც ამემართა, როგორც ოჯახის წევრები იზრდებიან დაუშვათ. და რას გვიჩვენებს საქმეების შესაბამისად, ვაჩვენ ორივეს გეკითხებით ამ შემთხვევაში, ანუ გამოძიებული, გამოუძიებელი საქმეები, სახელმწიფოს დამოკიდებულება ფემიციდის საქმეების მიმართ, ანუ იზრდება თუნდაც აი სახელმწიფოს როლი და მნიშვნელობა. ხა რამდენიმე საქმე გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვით, იგივე ხანუმ ჯეირანოვას გამოუძიებელი საქმე და ასე შემდეგ. იგივე ის, რომ თამუნა მახსენა დავშათ ის, რომ სააპელაციო სასამართლოშია საქმე და ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ორგანოების სამართალდამცავი სტრუქტურები ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, თავიანთი პასუხისმგებლობის თაობაზე საკითხი კიდ სასამართლოში გაარჩიონ კიდევ ერთხელ. იზრდება თუ არა საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ცნობიერება და სახელმწიფოსიც მთლიანობაში?
ესეთი ალბათ ყველაზე ღირებული ამ ფილმში არის მართლაც ის, რომ ოჯახის წევრები უკვე დღევანდელი გადასახედიდან საკუთარ ნაბიჯებსაც სხვა თვალით უყურებენ და ალბათ ფიქრობენ, რომ სხვაგვარად რომ მოქცეულიყვნენ თვითონ კონკრეტულ მონაკვეთში, დროის შეიძლებოდა ის ფატალური შედეგი არ დამდგარიყო. რა თქმა უნდა, ეს სახელმწიფოს ვერ ათავისუფლებს თავისი წილი პასუხისმგებლობისაგან და უპირატესი პასუხისმგებლობისაგან, მაგრამ ზუსტად ესეც იყო ფილმის გადაღების მიზანი, რომ ყველამ თავისი წილი პასუხისმგებლობა იპოვოს ამ პრობლემასთან ბრძოლის საკითხში. მათ შორის სამ საქმეს ეხება ეს ფილმი და სამიდან ორი საქმე არის, როდესაც ქალი, რომელიც შემდეგ უკვე ხდება ფემიციდის მსხვერპლი, არასრულწლოვანი გაათხოვეს. ეს შემთხვევაში ეს არის მოტაცება, მეორე შემთხვევაში ეს არის ოჯახის თანხმობით და ხელშეწყობით. და ეს პრობლემაც ძალიან მწვავე დგას ქართულ რეალობაში დღეს და ფილმი ამასაც აჩვენებს ძალიან ბუნებრივად, სულ არ ქონა განზრახული, მაგრამ ამოვიდა ეს პრობლემა მათიკაც ზედაპირზე.
ნაადრევი ქორწინების თემა.
ნაადრევი ქორწინების და რამდენად შეუძლია ქალს, რომელიც ნაადრევად შედის ამ ურთიერთობაში, მითუმეტეს თუ თავიდანვე ძალადობით, ან თქვათ, არიწყება სწორად ეს ოჯახური ცხოვრება, რომელიც უნდა ემყარებოდეს პატივისცემას, სიყვარულს, ურთიერთგაგებას და ერთმანეთის აღიარებას, როგორც სრულყოფილი ინდივიდებისა და ერთმანეთისთვის თავისუფლების არ შეზღუდვა უნდა იყოს ალბათ ყველაზე მთავარი ფორმულა, რასაც ოჯახი უნდა დაეფუძნოს, თუ ის ნორმალურად განვითარებაზე აქვს მას პრეტენზია. ეს ბუნებრივად ვერ მოხერხდება, როდესაც ადამიანი არის არასრულწლოვანი და მას ჯერ საკუთარი თავი თავის აღქმაც არა აქვს ბოლომდე შეგრძნებული, არათუ ის რომ ოჯახური ვალდებულებები აიყოს და შემდეგ უკვე ხშირად ძალიან ძალადობრივ გარემოს გაუმკლავდეს და პრობლემა დაინახოს, რომ არ კი არ შეეგუოს და დამორჩილდეს ამ ძალადობას, არამედ ხმა მოიღოს და თქვას, რომ მე ვარ სრულყოფილი ცოცხალი არსება, ადამიანი, მე მაქვს უფლება, მე მაქვს ღირსებები და ვინც არ უნდა იყოს ეს, თუნდაც ოჯახის წევრი, ამ ღირსებას როცა შელახავს, აქ უკვე მთავრდება თმენის, ასე რომ ვთქვათ, ყველანაირი თმენის და ყველანაირი სიჩუმის შესაძლებლობაც, რესურსიც და ვალდებულებაც. აქ არის კიდე ერთი ძამშოვანი რამე, რაც მინდა ვთქვა და მე რა თქმა უნდა თამუნას თამუნას
იურიდიულ ნაწილზე კონკრეტულ საქმეებზე ვკითხოთ დიახ.
ეს არის იმის აღიარება და გააზრება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სტერეოტიპი, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოში არის ერთ-ერთი ძირითადი, არგუმენტსაც ვერ დავარქმევ, მაგრამ რასაც ხშირად ამბობენ, თქვა იგივე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, რომ ჩვენ ვერ ჩავერევით ოჯახის საქმეში. და ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი, თქვა ტრადიციულ კულტურებს რომ თავიდავან, ამბობ ზოგ ევროპულ სახელმწიფოშიც, როდესაც იწყებოდა ბრძოლა სახელმწიფოს მხრიდან, სერიოზული ბრძოლა ოჯახში ძალდობის წინააღმდეგ, აი ეს ოჯახში შესულის და თითქოს ამ რაღაცა სხვა სივრცეში შესვლის პრობლემა სახელმწიფოს ედგა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ფაქიზი თემა, მარტივი თემა არ არის, მაგრამ ერთი რამ არის ძალიან ნათელი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გაიაზროს. იქ სადაც იწყება ძალადობა ერთი ადამიანისა მეორეზე, ეს არის უკვე დანაშაული და რა სივრცეშიც არ უნდა ხდებოდეს ეს იმუნიტეტს ვერ წარმოადგენს. მითუმეტეს და კვლევაში ეს ჩანს აიმდანში შეშველია ფაქტები, როდესაც ვკითხულობდი, ემოციურად ძალიან რთული იყო, სად ხდებოდა ამ დანაშაულების უდიდესი ნაწილი. იქ გეოგრაფიულად და ფიზიკურადაც იმ სივრცეში, სადაც ადამიანი ყველაზე უფრო დაცულად უნდა გრძნობდეს თავს, საკუთარ საძინებელში, საკუთარ სახლში, საკუთარ ეზოში და იმ ადამიანისგან, ვინც მას ბუნებრივ და ნორმალურ გარემოში პირიქით უნდა იცავდეს ემოციურად, ну ხა მე არ ეს გენერალური სტერეოტიპი რომ ფიზიკურად იცავ, მაგრამ ემოციურ მხარდაჭერას ოჯახის წევრები ერთმანეთს უნდა ვაძლევდეთ ხო, მეგობრები, ოჯახის წევრები, სოციუმი და აი ამ ემოციური მხარდაჭერის გაძლიერების და დაცვის ნაცვლად ადამიანი ხდება ზუსტად აი ამ ყველაზე უფრო ახლობელი ადამიანის მხრიდან ძალადობის და სიკვდილის მსხვერპლი. აი ეს გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ხდება ძალადობა, ეს არის დანაშაული და დანაშაულზე ბრძოლის მონოპოლიური ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს და მან ეს უნდა განახორციელოს.
და ოჯახი არ არის, ასე ვთქვათ, დაცული ტერიტორია შესაბამისად ამ თვალსაზრისით. კონკრეტული საქმეებია, კონკრეტული იურიდიული საფუძვლებით ამ ფილმში მოთხრობილი. შეგვიძლია რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ აი პროცესზე, როგორ წარიმართა უშუალოდ უკვე სამართლებრივად ეს საქმეები და სადავართ დღეს?
პირველ საქმეზე, სალომე ჯორბენაძის საქმეზე უკვე ვისაუბრეთ. დანარჩენ ორ საქმეს რაც შეეხება, ეს ორივე საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ მხრივ, რომ ორივე მკვეთრად გამოკვეთს იმ პრობლემას, რასაც სამართლებრივი სისტემა აწყდება, როდესაც ხდება ფემიციდის გამოძიება და დასჯა. პირველი არის თვითმკვლელობამდე მიყვანის შემთხვევა. თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზოგადად ყველა კონტექსტში არის რთულად გამოსაძიებელი დანაშაული. მაგრამ რასაც ჩვენ ფემიციდის საქმეებში ვაკვირდებით, არის ის, რომ განსაკუთრებული გულგრილობით ხდება გამოძიება იმ შემთხვევებში, როდესაც ფემიციდი თვითმკვლელობამდე მიყვანა ჩადენილია როგორც ოჯახური დანაშაული. 2014 წელს მედიაში გაჟღერებული ინფორმაციის და ჩვენ მიერ გამოთხოვილი ფაქტების შედეგად 4 შემთხვევა იყო ისეთი, სადაც თვითმკვლელობამდე მიყვანის შედეგად ჩადენილი იყო ფემიციდი და ერთ-ერთზე თქვენი სიუჟეტი საუბრობდა ხანუმ ჯეირანოვას საქმეზე. რაც განასხვავებს თვითმკვლელობამდე მიყვანის როგორც ფემიციდის საქმეებს სხვა ფემიციდის საქმეებისგან, არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად ხდება საქმის სასამართლომდე მიტანა. ანუ იწყება გამოძიება, გამოძიება მიმდინარეობს დაუსრულებლად, ძალიან ჭიანურდება მთელი ეს პროცესი. მტკიცებულებათა მოპოვება არ ხდება პირველ რიგში იმ კუთხით, რომ აქ გამოკვეთილი იყოს რაიმე სახის გენდერული ნიშანი ან გენდერული დანაშაული და რას ვიღებთ ბოლოს, რომ საქმე სასამართლომდე საერთოდ არ მიდის. ერთადერთი საქმე ამ 4-დან, რომელიც სასამართლომდე მივიდა, იყო ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რაც ასევე უკიდურესად აღშემაშფოთებელი, რადგან იქ გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება და რეალურად პასუხისმგებლობა პირდაპირ დაეკისრა. ამის დეტალებზე ახლა ნაკლებად ვისაუბრებ, იმიტომ რომ კვლევაში გვაქვს უფრო საფუძვლიანად გაანალიზებული უბრალოდ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფილმი მოიცავს თვითმკვლელობებზე მიყვანის შემთხვევას, რომლის სათანადო გამოძიება არ მომხდარა და სწორედ იმ პრობლემებს ასახავს, რასაც ტიპიურად აწყდება ხოლმე საზოგადოება და ხელისუფლება თვითმკვლელობებზე მიყვანის გამოძიების დროს. და მესამე საქმე არის ასევე გახმაურებული იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლის მკვლელობის საქმე, სადაც დანაშაული დაკვალიფიცირდა არა როგორც განზრახ მკვლელობა, არამედ ჯანმრთელობის დაზიანება, რომელსაც სიკვდილი მოყვა. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს საქმე? ძალიან ხშირად
მაშინ იუსტიციის მინისტრსაც ჰქონდა საკმაოდ მკაცრი გამოხმაურება და თქვა რომ უხლია შესაცვლელი და ასე შემდეგ, მაგრამ მერე რა გაგრძელება მოყვა ამ ყველაფერს?
Ну, მერე გაგრძელება მოყვა ის, რომ რეალურად არაფერი არ შეიცვალა და დარჩა დანაშაული ამგვარი კვალიფიკაციით. ზოგადად ეს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც მოწმობს, რომ როდესაც ხდება ოჯახური დანაშაულის ჩადენა რატომღაც, და ამის მიზეზი სხვადასხვა სტერეოტიპები და გენდერული მიდგომებია, დანაშაულს აკვალიფიცირებენ ხშირ შემთხვევაში უფრო მსუბუქ დანაშაულად, ვიდრე ეს რეალურად არსებობს. რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის დაზიანება უფრო მსუბუქი დანაშაულია თავისი არსით, ვიდრე განზრახ მკვლელობა. ამ შემთხვევაში გამოძიება ფილმში, როგორც ასახულია, დაიწყო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებით, რასაც ზრის თაობაზე ძალიან დიდ პროტესტს გამოთქვამდნენ თვითონ ოჯახის წევრები და ამბობდნენ, რომ არსებობდა მტკიცებულებები, რომლის თანახმადაც ყოფილი მეუღლე მსხვერპლს ემუქრებოდა მოკვლით და პროკურატურამ სამწუხაროდ მხედველობაში არ მიიღო ეს მტკიცებულებები და კვლავ დანაშაული დაკვალიფიცირდა ამგვარად. სხვა საქმეებიც არის ჩვენი კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, სადაც იყო მსგავსი პრობლემები. და
რატო გაურბის სახელმწიფო და სასამართლო სისტემა ამ შემთხვევაში იგივე სამართალდამცავი უწყვება, ვისაც კვალიფიკაციის მინიჭება ევალებათ, რომ ფემიციდი და არქვას კონკრეტულ ფაქტებს? აქვს ამას, აი რა საფუძვლები აქვს ამას? აი ჩვენ შემთხვევაში თქვენი დაკვირვებით როგორ არის? და
ალბათ ორი ძირითადი მიზეზია ამ თემის, ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ ორია. ერთი ეს არის თქვათ სტერეოტიპები, რომელთაც ხელმძღვანელობენ ადამიანები, და ეს სტერეოტიპები კონკრეტულ შემთხვევაში იწვევს გულგრილ მიდგომას პრობლემის მიმართ სამართალდამცავების მხრიდან, თქვათ როდესაც გამოძიება ჩასატარებელი, ისინი არ თვლიან საჭიროდ, რომ თქვათ სკრუპულოზურად დეტალურად შეისწავლონ საკითხი, და მათ შორის გენდერული ასპექტიც ხომ არ აქვს დანაშაულს, გენდერული მოტივი ეს შეისწავლონ. და მეორე, ეს არის ცოდნის და ექსპერტიზის ნაკლებობა, რომელიც თავის მხრივ ძალიან სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მარტივად მოგვარებადი შედარებით, იმიტომ რომ ახლა სტერეოტიპების ნგრევას მით უმეტეს საზოგადოებაში 1 და 2 წელიწადში გასაგები რომ ვერ მოახდენთ, მაგრამ კონკრეტული სეგმენტის ცნობიერების და შესაძლებლობების გაძლიერებას, როგორ უნდა იყოს გამოძებული დანაშაული, რომ დაინახოს პროფესიონალმა გამომძიებელმა და პროკურორმა, თუ იქ არსებობს გენდერული ასპექტი, ეს არის შედარებით მარტივად მოგვარებადი. ამას ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტიკური ნება და შემდეგ უკვე ტრენინგების და გაძლიერება, რომელიც გამოიღებს შედეგს.
ინსტიტუციონალურ პრობლემას ხო არის, აი ინსტიტუტებს შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის გულისხმობ, რომ მაგალითად იგივე ხშირად არის ხოლმე ზუსტად ეს, რომ იგივე პოლიცია არ გამოიჩინა სათანადო ყურადღება, მიმართავდნენ შემდგომში უკვე მსხვერპლები მათ და ასე შემდეგ. ანუ დაუპირისპირდეს ერთი ინსტიტუტი მეორე სახელმწიფო ინსტიტუტს, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიციას, მაგალითად როდესაც ფემიციდის კვალიფიკაცია მიენიჭება საქმეს. არის ეს და უშუალოდ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ასპექტიც, ასე ვთქვათ, იმის, რომ
ზოგადად კოორდინაციის პრობლემები არსებობს ასეთ შემთხვევებში საგამოძიებო და ბრალდების ორგანოებს შორის.
და გიკითხოთ, აი რატომ არის პრინციპული, რომ ზუსტი კვალიფიკაცია და გენდერული, ასე ვთქვათ, სახეც დაინახოს გამომძიებელმა ამ ასეთ საქმეებში?
დიახ, უბრალოდ იმ შემთხვევებში რომელზეც ჩვენ გვქონდა აპელირება აქ იყო როდესაც ანუ პოლიციელები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობაში პრობლემა იყო იქ რომ მსხვერპლი მიმართავდა მათ უშუალოდ სანამ ძალადობის კულმინაცია მკვლელობა მოხდებოდა და ითხოვდა დაცვას ხოლო ის პროცესები რაც მკვლელობის შემდგომ განვითარდა დამნაშავის მიერჩადენილი დანაშაულის გამოძიება და მისი დასჯა უკვე ბრალდების ორგანოების პასუხისმგებლობაზე მეტყველებს ანუ ეს ასე ვთქვათ განცალკევებული პროცესია ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა გენდერული კუთხით გამოძიების და დევნის ჩატარება რადგან პირველ რიგში ამით სახელმწიფო აღიარებს პრობლემას იმ უთანასწორო და დაქვემდებარებული მდგომარეობით რომელსაც აწყდებიან დღესდღეობით ქალები ჩვენ არც კანონმდებლობაში არც სასამართლო სისტემაში მსგავსი ანალიზი მსგავსი მიდგომა ჯერჯერობით არ გვაქვს ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულები არამხოლოდ ფემიციდი განიხილება როგორც იზოლირებული შემთხვევები რასაც არ აქვს არანაირი სისტემური ანუ ანალიზის სისტემური პრობლემის ჭრილში და პირველ რიგში თუ სასამართლო გამოკვეთს გენდერულ ასპექტს ამ გვარდანაშაულებში ჩვენ გვექნება სასამართლოსგან აღიარება იმისა რომ ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულები არის ქალთა სუბორდინაციულ დაქვემდებარებული მდგომარეობის შედეგი და ეს იქნება სწორედ ნაბიჯი იმისკენ რომ სახელმწიფო ებრძოლოს ქალთა დაქვემდებარებულობას როგორც ფემიციდის გამომწვევ ძირეულ მიზეზს
ბატონო ოთო ის ამოწურეთ ხო ფილმს რომ მიუბრუნდეთ ისე იგეგმება თუ არა არ ვიცი რა ჩვენება ამ ფილმის არ ვიცი დახურულ იქნება თუ ღია ჩვენებებზე მეტრო მე ლიასგან ფილმის რეჟისორისგან ლია ჭაყელისგან რამდენდაც ვიცი არ არის იოლის აყურებელი ფილმი საკმაოდ თემა რთულია და თხრობაც შესაბამისად ფილმში
ფილმის პრეზენტაცია უკვე თბილისში შედგა ორჯერ ერთი ეს იყო კინო თეატრ ამირანში პირველი პრეზენტაცია და მეორე ეს იყო ილიას შუნში როდესაც თავად უნივერსიტეტის მხრიდან იყო დაინტერესება
დისკუსიაც მოყვა ამას
და ვფიქრობ რომ ძალიან წარმატებული იყო ეს ღონისება და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტული სეგმენტი ჩვენთვის არის სწორედ ახალგაზრდა თაობასთან თაობამდე ამ სათქმელის მიტანა თუმცა ჩვენი გეგმა ამ ფილმთან დაკავშირებით არის შემდეგი ჩვენ გვინდა რომ ეს ფილმი წავიღოთ საქართველოს ყველა რეგიონში, ბუნებრივი ფიზიკურად შეუძლებელია ყველა სოფელში და დასახლებულ პუნქტში ჩასვლა, მაგრამ რეგიონულ ცენტრებში რომ ვაჩვენოთ ეს ფილმი იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ პოტენციალი და სურვილი, რომ შემდეგ უკვე ეს მესიჯი უფრო ფართო ფენებს მიაწოდონ, მაგალითად ჟურნალისტებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, პედაგოგებს, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს და სხვა სხვა დაინტერესებულ საზოგადოებას. ასევე გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი და ამას რა თქმა უნდა შევთავაზებთ ოფიციალურ უწყებებს. გარკვეული ინტერესები მათი მხრიდან უკვე დაფიქსირდა, რომ იმ უწყებებმა განსაკუთრებით ძალოვან უწყებებზე მაქვს საუბარი, სადაც რომელიც წარმომადგენლებს ეკუთვნიან რისკ ჯგუფს, მოძალადეთა რისკ ჯგუფს, იქ შეძლოთ ჩვენ შესვლა ამ ფილმით და ძალიან ღია გულწრფელი დისკუსიის წარმოება პირველ რიგში ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს გვერდიდან ეს პრობლემა რამდენად
რატო არიან რისკ ჯგუფი ასე ვთქვათ
ამ 2018 წელს გამოა ჩვენ და ფილმშიც არის ჩვენება რომ ადამიანი რომელსაც აქვს კანონიერად იარაღის დარების უფლება და არის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი სამწუხაროდ ხშირად დაჩვენებს რომ არის მიდრეკილი იმისკენ რომ მას თავისი ძალოვანება ოჯახშიც გამოამშვენოს და როდესაც და ეს არის სერიოზული პრობლემა არამხოლოდ ოჯახის წევრებისთვის და მსხვერპლებისთვის, არამედ საზოგადოებისთვისაც, იმიტომ რომ გამოდის რომ ჩვენ გვყავს იარაღის წარების უფლება და კანონის დაცვის მანდატით აღჭურული ადამიანი, რომელიც თვითონ არის მოძალადე და თვითონ არ აქვს მას გაცნობიერებული ხო ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტი იმასაც და შიდა კანონმდებლობაში არის გარკვეული რეგულაციები ამ მიმართულებით უბრალოდ აღსრულება არის პრობლემა რომ როდესაც არსებობს ინფორმაცია, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს მოძალადე ან მას აქვს რაღაცა ჩვენება ოჯახის წევრთან მიმართებაში, რომ არის უკვე ასეთი ინციდენტი მომხდარი, მას იარაღის დარბის უფლება მინიმუმ უნდა შეუჩერდეს, მანამ სანამ გამოძიება დასრულდება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ, ფილმში არის ისეთი, ასე რომ ვთქვათ, შემაშფოთებელი შემთხვევაც კი, როდესაც პირი პოლიციელი, რომელთან დაკავშირებითაც ყოფილი მეუღლე სისტემატურად აკეთებდა განცხადებებს ოფიციალურ უწყებებში, რომ ის იყო ძალადობის მსხვერპლი, ასეთი პირი დაწინაურდა კიდეც. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს აი ამ რისკ ჯგუფს, ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებს, რომლებსაც ჩვენს რეალობაშიც აქვთ ფაქტებით დადასტურებული შემთხვევები, რომ ისინი მიდრეკილნი არიან ძალადობრივი შემთხვევებისკენ, და რა თქმა უნდა, მათ მიმართ მსხვერპლი კიდევ უფრო დაუცველია, და სალომე ჯორბენაძის საქმე ამას კარგად აჩვენებს, როდესაც კოლეგები ხელს აფარებენ მოძალადე კოლეგას. ამიტომ არის განსაკუთრებით
ესეც ხო არ ზრდის დაუშვათ თავდაჯერებულობის ხარისხს, რომ კოლეგები იქნებიან სოლიდარულები, ანუ
ზოგადად არ მხოლოდ გენდერულ ასპექტში, არ მხოლოდ ფემიციდის და ოჯახის ძალადობის შემთხვევაში, აი სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ იმ რეალობაში ცხოვრობთ, როდესაც ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებზე სახელმწიფოს არ აქვს ადეკვატური რეაქცია და ხდება ხელის დაფარება
და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა არის თქვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა.
ამიტომ ხო, აი ეს ცხოვრებს რომ განსაკუთრებით დაუცველს ხდის, აი ეს მოძალადე მეუღლე და მის უკან მდგომი, პასიურად თუ აქტიურად მდგომი სახელმწიფო უწყება თუ მთელი სახელმწიფო აპარატი, სწორედ ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პლასტი, რომელსაც სახელმწიფომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს.
ანა, არც თამუნის ორივეს კითხავთ. ახალგაზრდების ასოციაცია სამხალხო სექტორის, ასე ვთქვათ, ის წარმომადგენელია, მოდით ასე ვთქვათ, რომელსაც მაღალი გენდერული მგრძნობელობა აქვს, ასე ვთქვათ.
როგორ ხო
იგრძნობა პრინციპში ყველაფერში და თქვენ კომუნიკაცია გაქვთ თუ დაუშვათ სხვა ორგანიზაციებთანაც და ასე იზრდება ზოგადად აი დაუშვათ ეგვე მგრძნობელობა ან თემისადმი სენსიტიური დამოკიდებულება ან გრძნობთ დაუშვათ თქვენ თვითონ აი თქვენი ასე ვთქვათ მუშაობა ის უკუპასუხ შესაბამისად და რამდესაც გასცემთ იქიდან რა პროცენტი ბრუნდება ასე თქვათ უკანაც გექნება ალბათ ხო სტატისტიკაც და ასე შემდეგ ალბათ ან მხოლოდ ეს პირად დაკვირვებაც
ჩვენ დავაკვირდით იმას რომ 2014 წელს მართლაც და იყო ის მომენტი როდესაც როგორც სახელმწიფო მისი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ფართო საზოგადოებამ დაიწყეს როგორც იქნა ამ პრობლემაზე საუბარი. ეს პრობლემა არსებობდა ადრეც, მაგრამ 2014 წელს მართლაც და განსაკუთრებული მასშტაბები შეიძინა.
იყო ყველა სოლიდარული ფაქტობრივად, ანუ მაშინდელი გადაცემასაც როცა ვაკეთებდით, ფაქტობრივად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციიდან შეგეძლო მოგეყვანა ადამიანი, ვინც ამ თემაზე ელაპარაკებდა, იმიტომ რომ იყო აბსოლუტური ჩართულობა და ერთსულოვნება თემასთან მიმართებით.
დიახ, აი 2014 წელი ნამდვილად იყო ჩვენთვის პიკი ამ ცნობიერების ამაღლებისკენ ტალღისა. რაც შემდგომ 2015 წელს საგრძნობლად დავარდა სამწუხაროდ უნდა ითქვას და რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი არ ყოფილა ის, რომ შემთხვევების რაოდენობა შემცირდა. მთავარი პროკურატურიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად თითქმის იგივეა 2015 წელს ფემიციდის რაოდენობა რაც იყო გასულ 2014 წელს, მაგრამ ეს ტალღა როგორღაც აღარ არის ისეთი ძლიერი, როგორიც იყო ადრე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ აუცილებლად არ უნდა მოვადუნოთ ყურადღება საკითხისადმი და განვაგრძოთ მასზე აქტიური მუშაობა. თავის მხრივ 2014 წელი იყო უმნიშვნელოვანესი, რადგან იმ ადამიანებმა, რომლებისთვისაც ქალთა მიმართ ძალადობა იყო, ასე ვთქვათ, სასაცილო თემა და სკეპტიკურად უდგებოდნენ ამ საკითხს,
დამოკიდებულება შეიცვალოს თუ არა ფიქრი მაინც დაიწყეს ამ საკითხზე და ქალთა მიმართ ძალადობის გამომწვევ მიზეზებზე, რაც რა თქმა უნდა წინგადადგმული ნაბიჯია. ჩვენ ვიცით რომ
დაასრულოთ ბოდიშს. წინგადადგმული ნაბიჯია, შემოვიფარგლოთ ამ შემთხვევაში და თემა დიდია, შემთხვევები არიკლებს, სალაპარაკო კიდევ გვექნება ამ თემაზე. ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, თამარ დეკანოსიძე, ამავე ორგანიზაციის იურისტი იყო. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი ნინო ხარაძეს მიმყავდა. გადაცემა გოჩალე ჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. უღრმეს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები საქმიანობაში.
დიდი მადლობა.